Un gan jau pavisam mazliet par septembri un krietni vairāk varbūt par oktobru šorīt stāstīs arī Kristīna Simpsone, kinožurnāliste, kas uz kādiem seansiem grib aicināt jau šovakar, ja?
Tieši tā, labrīt. Sāksim ar pirmajām lietām hronoloģiskā secībā un atgādināšu, ka aizvedītajā Nacionālās kinobalvas Lielais Kristaps laidienā īpašu uzmanību baudīja studentu kinodarbi. Un nu ir iespēja būt pirmajam, kas noskatās jaunāko kinoražu, jo šobrīd norisinās Latvijas kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivāls Patriarha rudens. Tur līdztekstu teātra un laikmetīgās dejas izrādēm būs skatāms arī jaunākās filmas. Kinodarbu skati norisināsies jau šovakar, 30. decembrī, pulksteni 7. vakarā, kinoteātra foruma Cinemas 2. Auditorijā. Un programma veidos 5 īsmetrāžas filmas, kas pievērš dažādākajām tēmām, piemēram, rituāliem mūsu dzīvēs, ceļojumiem, kā arī Latvijas kultūras personībām un motīviem. Te arī tāda zemsvītras piezīme, biļetes ir iegādājamas ticketshop.lv. Tātad kinoteātra kasēs nav iespējams to iegādāties, jo Patriarha rudens īrē kinozāli, tā kā tas tāds mazs smalkums, tā kā ja vēlties apmeklēt studentu kinoskatu šovakar, tad biļetes meklējums ticketshop.lv. Bet, nu, ķeramies klāt oktobri, jo no trešdienas 2. Oktobra kinoteātros sāks izrādīt Toda Filips režisēto filmu Džokers neprāts diviem. Šo filmu, jāsaka, neesmu redzējusi, runāšu ar skatītājiem līdzvērtīgās pozīcijās šobrīd, ko gaidīt no filmas. Un filmu atgādināšu ir pirmizrādīta pavisam nesen notikušajā Venecijas kinofestivālā Itālijā un ir turpinājums 2019. Gada filmai Džokers. 2019. Gada filma bija DC, jeb detektīvu komiksos attāli balstīts stāsts, kurā galvenais varonis Artūrs Fleks, jauns vīrietis ar garīgu kaiti, mēģina iekļauties sabiedrībā, kas ir nepieņemoša. Šajā filmā bija ļoti izteikti jūtama ASV 70. un 80. Gadu kino ietekme, īpaši atsaucis uz klasiķa Mārtina Scorsese darbiem Taksists un komēdijas karalis. Jaunākā filma Džokers neprāts diviem seko līdzi Fleka dzīvē, tad, kad viņš jau ieslodzīts psihiatriskajā slimnīcā, te arī stāstā ienāk otra galvenā varone, mūziķis Ledijas Gāgas, spēlētā Harlī Kvinna. Abu universā vēl aizvien tiecoties pēc uzmanības un novērtējuma ienāk arī mūziklu dimensija, un šis man laikam ir visinteresantākais aspekts, kā filmā šis tiks integrēts, jo mūziku tā ir sarakstījusi islandiešu komponiste Hildura Gudnadottira, kura ir viena no šobrīd pieprasītākajām kino mūzikas autoriem. Viņa ir rakstījusi mūziku, piemēram, seriālam Černobiļu un, protams, arī pirmajai Joker filmai. Un aizvadītajā nedēļā 28. septembrī apritēja leģendārā itāļu aktiera Marcello Mastrojāni simtgade. Viņa vairāk nekā pusgadsimtu garā karjera ietver būtībā kanoniskus kinodarbus, piemēram, Federico Fellini Saldo dzīvi, Michelangelo Antonioni Nakti, un varētu teikt, ka kinematogrāfs aktieri savā ziņā nu jau ir padarījis nemirstīgu, jo šīs pārliecīgās filmas turpina būt idejas kā aktuālas. Un par kino un atmiņu saplūdi, tā teikt, vēst arī franču režisoru Kristofo Norē jaunākā filma Mans Marcello. Tā ir izrādīta aizvadītajā Kannu kinofestivālā un ir savdabas stāsts, kurā tēlojums mīs ar īstenību, jo filmas galvenā varona ir Chiara Mastroianni, proti aktiera meita, un viņa šajā filmā spēlē arī pati sevi. Un viņa kā aktrise un personība ir noguris dzīvot slaveno vecāku tēvu Mastrojāni un māci Katrīnas Denēvas sēnā. Un lai šīs sajūtas labāk izprastu, viņa nolēma pilnībā apvērst situāciju un sāk dzīvot tēva dzīvi, ģerbties un izturēties kā viņš. Kā viņai ar to sokas, aicinu doties noskaidrot pašiem filmu kinoteatros no 4. oktobra. Tas man kino jaunamos arī viss.